እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 25 31 ሜትር ባንድ ኩሉ ግዜ ምሸት ካብ ሰዓት 3 ፍርቓን ስጋብ 4 ወይ ድማ ካብ ሰዓት 9 ፍርቓን ስጋብ 10 ኩሉ ግዜ ምሸት ብፌስቡክ ኢትዮሳትን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝፍኖ ዕለታዊ መደብና ሕዚ ይጅምር። ሰላም ጥዕና ሃበለይ ከመይ ተምስዮ ሎሙ ሓሙስ 20 ለካቲት 2017 ወይ ድማ 27 ለካቲት 2025 እዩ ሰራፍሳየ ናይ ሎሚ ዕለታዊ መደባት ብምልላይ ከምኡ ድማ ወይንታ ኺዳነ ናይ ሎሚ ዜና ሒዛ ኣብዚ ብሓንሳብ ንርከብ ምሳና ክፀንሑ ኢና ንዕድመኩም ኣብ ናይ ሎሚ ሓሙስ ፈነወና ዘሎ መደባት ከላልየኩም ዕውደት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ሞቃዲሾ ስነ ስርዓት ቀብሪ ብሓማስ ጆ ተታሒዞም ዝሞቱ ኣደ ምስ ክልተ ደቃ ሎሚ ተፈጺሙ ብመሰረት ዳህሳስ ሕቡራት ሃገራት ዩክሬን ኣብ ዝቕፅሉ 10 ዓመታት መሊሳ ክትሓዊ 524 ቢልዮን ዶላር ከም ዘድልያ ተሓቢሩ ሓላፍነታዊ ጋዜጠኝነት ኣብ ዲጂታላዊ ዘመን ምስ ያታውያን ሚድያታት ዝብሉ ፀብጻባትን ከምኡ ድማ ስሩዕ መደብና መንእሰያት ድማ ናብ ናይ ኣስመራ ናብ ኣስመራ ኢክወስደና ወኪልና ብርሃነ በርሀ ንፕሮጀክት ዊነር ኪድስ ዝዳሰሰ መደብ ኣዳልዩ ኣሎ ን30 ደቃይ ምሳና ተፀኒሕኩም ነዚኦም ኩሎም ክትረኽቡ ኢኹም ምሳና ክትፀንሑ ደጊመ ዕድመኩም ናብ ዜና ክስክረኩም ውንታ ኺዳነ ክትቅፅል እያ
ከመይ ተምስዩ ዕለታዊ ዜና እንሆ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ ሎሚ ሓሙስ ከባቢ ሰዓት 10 ንኮ በቆፃፅራ ተሃገር ሞቃዲሾ ኣትዩ ድሕሪ ናይ 4 ሰዓታት ፃንሖት ምርኻብን ምስ ላዕለዎት ሰብ መዝ ተሃገርን ንኢትዮጵያ ተመሊሱ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብዪ ምስ ሶማልያዊ መዘንቡ ፕሬዚደንት ሓሰን ሼክ ማሕሙድ ድሕሪ ዝገበረ ርክብ ክልቲኤን ሃገራት ኣብ ፀጥታን ካልእ ንግዳዊ ሸሪክነትን ኣበርቲዕን ክሰርሓ ከም ዝተሰማምዓ ገሊጹ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብዪ ናብ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣብ ዝኣተወሉ ሰዓታት ኣልሸባብ ናብ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣቢሉ ሓያሉ ቦምባታት ተኪሱ እንተኾነ በቲ ዝተተኮሰ ቦምባ ዝወረደ ኪሳራ ዛጊት ኣይተሓበረን ዝርዝር ዜና ድሕሪ ዜና ክቐርብ እዩ ባይቶ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ትማል ረቡዕ ኣብ ዝነበሩ ኣኼባ ሓይልታት ወሃቢ ህፁፅ ደገፍ ሱዳን ንገለ ከባቢታት እቲ ሃገር ንምምሕዳር መንግስቲ ንምምስራትን ዝብል ዘለዓሎ ሓሳብ ከም ዘሻቅሎ ገሊጹ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ቤት ፅሕፈት ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ኣብቲ ሃገር ዘሎ ዘይሕጋዊ መቕተልትን ዝበዝሕ ዘሎ ገመናት ኩናትን ዝምልከት ሪፖርት ኣቕሪቡኣሎ ብተወሳኺ ሓገዝ ወሃብቲ ትካላት ሓካይን ብዘይዶብን ፕሮግራም መግቢ ዓለምን ብሰንኪ ስቃት ፀጥታ ኣብ ማዓስከር ተመዛበልቲ ዘምዛም ዘካይድዎ ዝነበሩ ስራሓት ዶ ምባሎም እቲ ኩነታት ንጥሜትን ስእነት ኣገልግሎት ሕክምና ምግዳዱን ኣብቲ ኣኼባ ባይቶ ፀጥታ ተገሊጹ ኣሎ ቤት መንግስቲ ሩስያ ክረምሊን ሎሚ ሓሙስ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ሩስያ ኣካለይ እትብለን 5 ግዝኣታት ዩክሬን ኣብ ዋጋዕ ዳጋ ከምዘይተእቱ ገሊጹ ንገሊአን ገና ሙሉእ ብምሉእ ኣይተቆፃፀረን ወሃቢ ቃል ክረምሊን ደሚትሪ ፔስኮቭ ተን ግዝኣታት ኣካል ፌደሬሽን ሩስያ እየን እዚ ድማ ኣብ ቅዋምቲ ሃገር ዝተፃሕፈን ዘይፍለያ ኣካል እኒአን ክብሉ ምዝራቦም ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳ ሓቢሩ ኣሎ ሩስያ ኣብ 2014 ብወተሃደራዊ ስርሒት ንወሽመጥ ክሬምሊን ናይ ዩክሬን ድሕሪ ምቁፅፃራ ረፈረንደም ብምክያድ ነታ ግዝኣት ኣካላ ገይራታ እያ ዩክሬንን ሃገራት ምዕራብን ግን ነቲ ሪፈረንደም ዘይሕጋዊ እዩ ክብላ ይነቕፉ ኣብ ወርሒ መስከረም 2022 ሩስያ ወተሃደራዊ ስርሒት ኣብ ዩክሬን ድሕሪ ምውፋራ ድማ ን4 ግዝኣታት ዩክሬን ኣካል ሩስያን ክትብል ኣዊጃ ፕሬዚደንት ዩክሬን ዘለነስኪ ድማ ነቲ ዩክሬን ትቆፃፀሮ ብኣማኢት ኪሎ ሜትር ኣማኢት ኪሎ ሜትር ግዝኣት ከርከስ ሩስያ ከም ለውጢ ክውሃብ ይሓትት ሩስያ ግን ነዚ ትነፅግ ሓደ ካብ ዓበይቲ ማዕርፎ ነፈርቲ ጀርመን ዝኾነ ሙኒክ ሰራሕተኛታቱ ንክልተ መዓልትታት ብዘካየድዎ ኣድማ ብኣማይ ዝቁፀር በረራታት ሰሪዙ ብመሰረት ውሃብ ቃልቲ ማዕርፎ ነፈርቲ ካብ 380 ዝዓርፋን ዝብገሳን ዝነበራ በረርቲ 100 ጥራይ ኣብ ግዚኡ ምክያዱ ሓቢሩ ነቶም ሰራሕተኛታት ዝውክሉ ቨርዲ ዝተባህለ ማሕበር ሰራሕተኛታት 800ታዊት ደሞስ ክግበረሎም ከምኡውን ነቲ ፀቕጢ ዝበዝሖ ስራሓት ድማ ዝያዳ ግንዖን ናይ ዕረፍቲ መዓልትታትን ይጠልቡ ምሕላዎም ሕብር ብተወሳኺ ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ሃምበርግ ዝነበሩ ሰራሕተኛታት እውን ካብ ዝሓለፈ ሓሙስ ጀሚሮም ኣብ ኣድማ ይርከቡ ብሶኒ ድማ ሰራሕተኛታት ማዕርፎ ነፈርቲ ከለንን ዱስፎልደር ኣድማ ምክያዶም ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳ ይሕብር መራሒ ተቃለስቲ ኩርዳውያን ዝኾነ ዓብደላ ኦጅላን ሎም ሓሙስ ኣብ ቤት ማዕሰርቲ ኮይኑ ንተቃለስቲ ኣብ ዝፈነዎ መልእኽቲ ን4 ዓመታት ዝተኻየደ ቃልሲ ደው ክብል ፀዊዑ። እቲ ካብ 1999 ኣትሒዙ ኣብ ማዕሰርቲ ኣብ ቱርኪየ ዝርከብ መራሒ ሰልፊ ሰራሕተኛታት ኩርዲስታን ኣብ ሓፂር እዋን ጉባኤ ኣካይዱ ቃልሱ ከኽትም ኣዘኻኺሩ። ኦጅላን ኣብ መልእኽቱ ምቕፃል ብረታዊ ቃልሲ ኣድላይነት ከምዘይረኣዮን ድሕሪቲ ኩሉ ዓመታት ድማ ውፅኢት ከምዘይተረኽብዎን ጠቒሱ። እዚ ዜና ክሳብ ዝተዳለወሉ እዋን ብዛዕባ እዚ ካብ መንግስቲ ቱርኪየ ዝተዋህበ ወቅዓዊ ምላሽ የለን። ካብ መንጎቶም ተቓለስቲ ሓያለ ተሰማዕነት ከም ዘለዎ ዝግለጽ ኦጅላን ብዘይካ ውሕዳት ጉጅለታት እቶም ዝበዝሑ ምኽሩ ሰሚዖም ከተግብሩ ከም ዝኽእሉ ኣሶሴትድ ፕረስ ይገልጽ። ንሎም ዝተዳለወ ዜና እዚኦም እዮም ነይሮም። ምስተረፈ መደባትና ንሓድገኩም።
ንዜና ዊንታ ነመስገን። እዚ ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ ናይ ሎሚ ሓሙስ ፍኖናት ትሰምዑ ኣለኹም። ናብ ፈላማይ ፀብጻብና ክንሓልፍ ብዕድመ ፕሬዚዳንት ሶማልያ ሓሰን ሸክ ማሕሙድ ሎሚ ሓሙስ ናብ ሞቃዲሾ ዝበፅሑ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ መራሕቲ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ሓያሊ ጉዳያት ሓቢሮም ንምስራሕ ምስ ስምምዖም ኣብቲ ድሕሪ ርክቦም ዝወፀ መግለፂ ሓቢሮም። ነዚ ንሓፂር ዑደት ኣመልኪቱ ሃሮን ማዕሩፍ ዘዳለዎ ፀብጻብ ኣሎ። ኣብርሃም ተስፋ ልኡል ተርጊምዎ ድሕሪ ዝሓፀር መሰጋገሪት ክስዕብ እዩ። ሓሙስ ድሕሪ ናይ 4 ሰዓታት ፃንሖት ኣብ ሞቃዲሾ ንኣዲስ ኣበባ ዝተመልሱ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ምስ ፕሬዚዳንት ሶማልያ ሓሰን ሸክ ማሕሙድ ድሕሪ ዝገበርዎ ርክብ ሃገራቶም ኣብ ፀጥታን ካልእ ንግዳዊ ሽርክነትን ሓቢረን ክሰርሓ ተሰማሚዐን ኣለዋ። ብመሰረት ሓበራዊ መግለፂ ክልቲኦም መራሕቲ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ኣንካራ ድሕሪ ዝበፅሕኦ ምርድዳእ ነቲ ርክብ ንምቕፃል ሓበራዊ ስራሕ ንምድንፋዕ እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ኣብቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ምዕርፎ ነፈርቲ ሞቃዲሾ ዝኣተውሉ ሰዓታት ጉጅለ ኣልሸባብ ሓያሎ ተወንጫፎ ቦምብታት ተኪሶም። ንድምፂ ኣሜሪካ ርእይቱኡ ዝሃበ ሓደ ካብ ሰራሕተኛታት እቲ ምዕርፎ ነፈርቲ ሓንቲ ቦምባ ሞርታር ኣብ ጋራጅ እቲ ምዕርፎ ነፈርቲ ከም ዝዓለበት ተዛሪቡ። ዛጊድ ግን ኣብ ሰባት ዝወረደ ክሳራ እንተልዩ ኣይሓብረን። ካብ ምዕርፎ ነፈርቲ ናብቲ ቤት ፅሕፈት ፕሬዚዳንት ተዓጅቦም ዝኸዱ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ምስ ሶማልያዊ መዘንኦም ኣብ ዝገበርዎ ርክብ ክልቲኦም መንግስታት ኣብ መንጎኦም ንዝፀንሐ ዘይምትእምማን ንምስባር ዲፕሎማስያዊ ፅምዶ ካሕይሉ ተሰማሚዖም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ማሕበራዊ ገጻት ኤክስ ቅድም ክብል ብትዊተር ዝፍለጥ ዘስፈርዎ ፅሑፍ ኣብ ሞቃዲሾ ዝተገብረሎም ውዕውዕ ኣቀባብላ ድሕሪ ምምስጋን ኣብ ሓያሎ ጉዳያት ከም መዳይ ፀጥታ፣ ቁጠባ፣ ዲፕሎማስን ስራሓት ትሕቲ ቅርፅን ኣመልኪቶም ተስፉው ዘተ ከም ዝገብሩ ጠቂሶም። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ መግለፂኦም ንሓባራዊ ዞባዊ ዕቤት ተላፊኖም ክሰርሑ ምዃኖም እውን ቃልኣትዮም። ኣብ መንጎ ክልቲኦም ጎረባብቲ ሃገራት ኣዝዩ ተዳኺሙ ዝፀንሐ ርክብ ብመንጎኝነት ፕሬዚዳንት ቱርኪየ ረጅብ ጠይብ ኤርዶዋን ኣብ ወርሒ ታሕሳስ ድሕሪ ምምሕያሹ ሶማልያ ሰራዊት ዓቃቢ ሰላም ኢትዮጵያ ኣብ ሃገራ ክህሉ ፈቒዳ እያ። ኣብቲ ብሕብረት ኣፍሪካ ዝምራሕ ተልእኾ ሓገዝን ምርግጋእን ሶማልያ ዝተሰየመ መደብ ድማ ኢትዮጵያ 2500 ወተሃደራት ክትልእኽ ምዃና ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ስምምዕ ምብፅሕን ዝዝከር እዩ። ብዘይካ እቲ ብሕብረት ኣፍሪካ ዝምእከል ተልእኾ ዛጊድ በዝሖም ዘይተነፀረ ሰራዊት ኢትዮጵያ ብምርዳእ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ሶማልያ ክዋፈሩ እዮም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ቅድሚ 2 ዓመታት እዮም ሞቃዲሾ በፂሖም ነይሮም። ኣብቲ እዋን ዝምድና ክልቲአን ሃገራት ኣብ ፅቡቅ በርክን ከሎ ምስ መራሕቲ ኬንያን ጅቡቲን ናብ ሶማልያ ዝተጓዕዙ ኣብዪ ዕላማት ዑደት ንጉጅለ ኣልሸባብ ሃዲንካ ንምዕናቦም ዝብል እዩ ነይሩ። እቲ ጉጅለ ግና ምስ ሓይሉ እዩ ዘሎ። ትማል ሓሙስ እኳ ካብ ሞቃዲሾ ኣስታት 30 ኪሎ ሜትሮ ኣብ ዝረሓቐ ባላድ ኣብ ዝተባህለ ከተማ መጥቃዕ ተካይዱ። እንተኾነ እቲ መጥቃዕቲ ብልፍንታዊ ሰራዊት ሶማልያን ዓቃቢ ሰላም ሰራዊት ብሩንድን ፈሽሉ ኣሎ። ከም ፀብጻብ ሃሮን ማዕሩፍ። ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ ናይ ሎሚ ሓሙስ ፈነወና እዩ። እስራኤላውያን ብሞት እቶም ብሓማስ ጅሆ ተታሒዞም ከለዉ ዝተቐትሉ ሓንቲ መንእሰይ ኣደን ቀይሕ ሕብሪ ፀጉሪ ርእሶም ክልተ ንእሽቱ ደቃን ሓዘኖም ንምግላፅ ኣብ ስነ ስርዓት ቀብሮም ተረኺቦም። እቲ ስነ ስርዓት ቀብሪ ብክፍፀም ዝኽኣለ ኣብ መንጎ እስራኤልን እቲ ብኣሜሪካ ኣሸባሪ ተባሂሉ ዝተሰየመ ጉጅለን ዝተገብረ ቀዳማይ ዙር ምቁራፅ ተፃብኦ ኣብ ዘብቅዓሉ ዘሎን ናብ ቀጻሊ መድረኽ ንምስግጋር ውጥን ኣብዘየለሉን እዩ። ንፀብጻብ ሊንዳ ግራንድስቴን ካበ ተል አቪቭ መነ አፈወርቂ
ኣብቲ ስነ ስርዓት ቀብሪ ኣሽሓት እስራኤላውያን ሬሳታት ሽርቢባ ስንደቀን ዝሓዘ መኪና ክሓልፍ ከሎ ተሰሪዖም ከሰኒዎ ከለዉ ይረኣዩ ሽርቢባ ስን ንኣንሽቱ ክልተ ደቀን ብሓማስ ጅሆታት ሒዞም ከለዉ እዮም ተቐቲሎም ንምልክትቶም 49 ዓመት ዝዕድሚኦም ቀይ ሕብሪ ፀጉሮም ዝኾኑ ቆልዑ ሕብሪ ራንሺ ዝሓዙ ባሉናት ወይ ከዓ ፍሕኛታት እውን ብምሓዝ ኣብ ከተማ ቴል ኣቪቭ እውን ኣብ ኣደባባይ ጅሆብ ሓዘን ዘስምዕ ቃል ሂብሩ ዝሓዙ ምልክታት ብምሓዝ ኣሽሓት ሓዘኖም ንምግላፅ ተረኺቦም እዮም ሓንቲ ካብቶም ናብቲ ደባባይ ጅሆ ዝመፁ ካን ባኻር እያ
ሽሪ ዝኾንኩ እዩ ዝስምዓኒ ኣነ እውን ክኸውን ምኽኣልኩ ነይረ ዝኾነ ካልእ ሰብ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ዝኾነት ካልእ ኣደ ምስ ንኣሽቱ ደቅኻ ብሓባር ጅሆ ተታሒዝካ ክስምዓካ ዝኽእል ስምዒት ክሓስቦካ ፈፂሙ ይኸብደኒ እንታይ ይስምዓ ከም ዝነበረን ዝሓለፈቱን ንኽሓስቦካ የጸግመኒ ግን ከኣ ብዛዕባኡ ክሓስብ ይፍትን እዩ
በዓል ቤትን ኣቦን ግዳያት ዝኾነ ያዲን ቢባስ ንባዕሉ ብሓማስ ዳርጋ 500 መዓልታት ጅሆ ተታሒዙ ድሕሪ ምፅንሑ ቅድሚ ክልተ ሰሙን ተለቂቑ ክሳብ ናብ እስራኤል ዝምለስ ከኣ ብዛዕባ ሃለዋ ስድርኡ ከይፈለጠ እዩ ጸኒሑ እቲ መሪር ጓሂ ዝተረኣየሉ ስነ ስርዓት ቀብሪ ስድራ ቢባስ ዝፍፀም ዘሎ እቲ ፈላማይ ዝርውዕል ምቁራፅ እስራኤልን ሓማስን ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ከብቃዕ ኣብ ዝቐረበሉ እዩ ካልኣይ ዙር እቲ ውዕል ንኩናት ቃዛና ሓዋሩ ከብቃዕ ምግባር ማለት እዩ ግን ገና እቲ ድርድር ኣይተጀመረን ዘሎ ብቕትለት ስድራ ቢባስ ሰፊሕ ቁጣዓ እንተሎ እኳ መብዛሕትኦም እስራኤላውያን ድርድር ክቕፅል ከም ዝድግፍኦም ተንተንቲ እስራኤል ዝገልፁ ሳራ ሂርሾርን ኣብ ዩኒቨርስቲ ሃይፋ ፕሮፌሰር ፖለቲካ ሳይንስ እያ
ኩሉ ዝተኣከበ ርእቶ ህዝቢ እስራኤል እንተው ሓደ እቶም ዝተረፉ ጅሆ ተታሒዞም ዘለዉ ደቂ ተባዕትዮ ክሳብ ዝልቀቑ እቲ ምቁራፅ ዝተፃብኦ ክቕፅል ከም ዝደልዩ እዩ ዘርኢ ገና ብሂወት ዘለውን ክልቀቑ ዝኽእሉን 30 ዝበፅሑ ደቂ ተባዕትዮ ሬሳታት ዝሞቱ ካልኦት ወተሃደራትን ጅሆ ተታሒዞም ኣለዉ
እንተኾነ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ነታንያሁ ንኩናት ቃዛ እንደገና ንምጅማሩ ንምድጋፍ ነዚ ዝሕዝን ፍጻመ ስድራ ቢባስ ደጋጊሞም ኣልዒሎም ኣለዉ
ኩሉ እስራኤላዊ ብሓደ ጉህ እዩ ዘሎ ከም መጠን ቀዳማ ሚኒስትር እስራኤል ነቶም ጅሆ ንዝተታሕትሉ ድሑራት ናብ ፍርዲ ክሳብ ዘቕርቦም ከም ዘይድቅስ ቃልኣቱ ኣብዚ ምድሪ እዚ ብሂወት ክነብሩ ኣይግብኦምን ወላ ሓደ ዝዓግተኒ ነገር የለን
ተንተንቲ ከም ዝብልዎ ግን እስራኤላውያን ኩሎም ጅሆ ተታሒዞም ዘለዉ ክሳብ ዝልቀቑ ምስ ሓማስ ውዕል ምቁራፅ ተፃብኦ ክቕፅል ዝደልዩ እዮም ኣብ ዝተናውሐ ግዜ ግን መብዛሕትኦም እስራኤላውያን ቃዛ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ሓማስ ክትከውን ከምዘይደልዮም ኣፍሊጦም ዘለዉ ከም ፀብጻብ ሊንዳ ግራንድስተይን ካብ ቴል ኣቪቭ እስራኤል
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብመሰረት ንዕንወት ዝድህስስ ትካል ሕቡራት ሃገራት ዩክሬን ኣብ ዝቕፅል 10 ዓመት መሊሳ ክትሓዊ 524 ቢልዮን ዶላር የድልያ እቲ ፀብጻብ ብሕቡራት ሃገራት ዩክሬን ጉጅለ ባንኪ ዓለምን ኮሚሽን ኣውሮጳን ዝወፀ እዩ ካብ ከተማ ኪቭ 9 ኪሎ ሜትሮ ርሒቓ እትርከብ ያሂድነ ዝተባህለት ቁሸት ብወተሃደራት ሩስያ ምስ ተታሕዘት ድሕሪ 3 ዓመት ከመይ ከም ዘላ ዝምልከት ለስያ ባክለትስ ዝለኣኸቶ ፀብጻብ ኣሎ ገብረ ገብረ መድን ክቅርቦ እዩ
ወታደራት ሩስያ ነታ ቁሸት ንሓደ ወርሒ ተቆፃፂሮም ነይሮም ነባሪ እታ ቁሸት ኢቫን ፖልጋይ
ኣብ 3 መጋቢት 2022 ሩስያውያን ናብታ ቁሸት ኣትዮም ኣብ ውሽጢ 3 መዓልቲ ንኩሉ ሰብ ብመኪና ኣሳፊሮም ናብ ሓደ ትሕቲ ምድሪ ቤት ኣእትዮሞም እቲ ምድሪ ቤት 198 ካሬ እዩ ነይሩ 380 ሰባት ነርና ዳርጋ ፍርቂ ካሬ ሜትር ንሓደ ሰብ ምዃኑ እዩ
ኣብኡ ዝመቱ 10 ነበርቲ ናይ ታቑሸት ሽሞም ኣብቲ መንድቕ ተጻሒፉ ይርከብ
ብዙሓት ሰባት ስለ ዝኾንና ዝኣክል ኦክስጅን ኣይንረክብን ነርና ብዙሕ እውን ኣይንቀሳቐስን ነርና ኣእጋርና ሓቢጡ ቆርበትና እውን ክስንጠቕ ጀሚሩ ሰባት ክፃወርዎ ስለ ዘይከኣሉ ሙማት ጀሚሮም
31 መጋቢት 2022 ኣቋፅራ ፈረንጂ ወታደራት ዩክሬን እታ ቁሸት ካብ ሰራዊት ሩስያ ኣሕዲጎምዎም ነበርቲ ካብቲ ዝተሓብእዎ ክወፁ ምስ ጀመሩ እታ ከተማ ኣይትድለይ ነይራ። ኦላ ያክቮትስ ተጸዋዒት ናይታ ቑሸት እያ። ንሳ ኣብታ ቑሸት 174 ስድራ ከም ዝነበሩን 17 ኣባይቲ ምሉእ ብምሉእ ከም ዝተቓጸሉን ትዛረብ። እቶም ዝሰረፉ ካልኦት ድማ ዓንዮም እዮም ትብል። ብዙሓት ነበርቲ ንድሕንነቶም ብምስጋእ ሽዑ ንሽዑ ከም ዝሃደሙ ብምግላጽ ገሊኦም ድሕሪ ዝተወሰነ ኣዋርሕ ምምላስ ጀሚሮም በለት ሊያክቮትስ።
ዋላ ሓንቲ ናሕሲ መስኮት ይኹን መዓጹ ይነበረን ኣዝየ እየ ሰንቢደ።
ስራሕቲ ዳግመ ህንፀት ንምሕጋዝ መጀመርታ ኣብቲ ቦታ ዝበፅሑ ወለንተኛታት እዮም ነይሮም። ኦላና ሽቪርካ ንዛ ቑሸት እዚኣ ሓዊሱ ንማሕበረሰብ ኢቫን ቪካ ትመርሕ። ኣብ ውሽጢ 3 ዓመታት ልዕሊ 50 ናይ ምትሕባር ሰነዳት ከም ዝፈረመት ትገልጽ። ዝተፈላለዩ ሓገዛት ፋይናንሳዊ ናይ ናውትን ሓይሊ ሰብን ከም ዝነበረ ወሲኻ ትገልጽ። ከም ሂሮሪ ኮላካ ዝበሉ ብዙሓት ነበርቲ ባዕሎም ኣባይቶም ዳግም ምህናፅ ጀሚሮም። ኣብ 224 ኣቋፅራ ፈረንጂ ብግዜያውነት ጠጠው ኢሉ ዝነበረ ናይ ምህናፅ ፕሮጀክት ኣብ 225 ኣቋፅራ ፈረንጂ ቀፂሉ ኣሎ። ከባብያዊ ሰበስልጣን ከም ዝበልዎ ሕዚ ዳርጋ ኩሎም ነበርቲ ተመሊሶም ኣብ ገዛ ምንባር ጀሚሮም ኣለዉ። ኦሊና ሽቪድካ
ሕጂ ዳርጋ 900 ኮይኑ ኣሎ። ክሳብ 10 ዝኾነ ኣባይቲ ገና ኣይተሃንፃን ዘለዋ።
እቲ ስነ ኣእምራዊ በሰላ ግን ቀፂሉ እዩ ዘሎ። ነባሪታ ቑሸት ቫለንቲና ኣብቲ ምድሪ ቤት ዝኾነ ነገር ንመዋዕላ ከም ዘይትርስዖ ትገልጽ። እዚ ከምዚ ኢሉ ንሃለወ ብስሉጥ ዳህሳስ ዕንወትን ድሌትን ተጻሒፉ ብሕቡራት ሃገራት መንግስቲ ዩክሬንን ካልኦትን ኣብ ቀረባ ዝወፀ ጸብጻብ ሩስያ ምሉእ ብምሉእ ወራርካ ብትፍጽማት ሒዙ 13 ሚእታዊ ኣባይቲ ዩክሬን ዓንዮም ወይ ፈሪሶም እዮም ይብል ጸብጻብ ሌስያ ባክለትስ።
ድምፂ ኣሜሪካ ናይ ሎም ሓሙስ ፈንወና ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ኣብ ኬንያ ብዙሓት ሰባት ዜና ዝሰምዑ ብማሕበራዊ መራኸቢ ኣቢሎም እዩ። ብሕልፊ ኣብ ዲጂታላዊ ስግግር ኣብ ትሕቲ ትኮ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ጉጅለ ዝተወደቡ መንእሰያት ንመልክዕ ሚድያ ይቕይርዎ ኣለዉ። ወኪልና ቪክቶርያ ኣሞንጋ ዘዘራርበቶም ኬንያውያን ሓላፍነታዊ ጋዜጠኝነት ኣብ ዲጂታላዊ ዘመን ምስያታዊ ሚድያታት ከመይ ከም ዝጠዓም የብርሁ ትብል። ዝርዝሩ በትረስልጣን ካቅርቦ እዩ።
ኣብ ናይሮቢ ኬንያ ስራሕ ዝበዝሖ መደብር ዜና ጋዜጠኛታት ኣብቲ ትኮ ዝበሃል ጉጅለ ዲጂታላዊ ሚድያ ክእለቶም ኣብ ስራሕ የውዕልዎ ኣለዉ። ብስዋሂልኛ ንሕን ዓይና ዝብል ትርጉም ዘሎ ትኮ ቅድሚ 10 ዓመት ዝጀመረን ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ሓደ ወርሒ ልዕሊ 30 ሚልዮን ሰባት ዝነጥፍሉን ኮይኑ ኣሎ። ንክፍሊ ፖለቲካን እዋናዊ ኩነታትን ትኮ ዝመርሕ ወልተር ማስኮሉ ኣምባጎ ኣብቲ ውዳበ 57 ጋዜጠኛታት እውን ኣለዉ ይብል። 29 ዓመት ዝዕድሚኡ ማሶሎ እምበንጎ ከም ዝብሎ እቲ ሚድያ ንካልኦት ያታውያን ሚድያታት ክበልፅ ትፅዊት ከም ዝግበረሉ እዩ ዝዛረብ።
ንዜናታት ኣሕሊፍካ ንምሕታም ስሉጥ እዩ። ከምቲ ኣብ ካልኦት ሚድያታት ዘሎ ዝተጓተተ ቢሮክራሲ የብሉን፣ ብዙሓት ዕንቅፋታት የብሉን።
ትኮ ኣካል ዝሰፍሐ ዲጂታላዊ ለውጥታት እዩ። ዲጂታላዊ ትካል ዜና ሮይተርስ ከም ዝሕብሮ 89 ሚእታዊ ምንጪ ዜና ብመርበብ ኣቢሉ ዝዝርጋሕ ከም ዝኾነ፣ ማሕበራዊ ሚድያ እቲ ዝዓበየ ዝላ ብምርኣይ 77 ሚእታዊ ሰባት ዜና ዝሰምዑ በዞም መረባታት እዚኦም ኣቢሎም ከም ዝኾኑ ኣረጋጊጹ ኣሎ። ሰራሕተኛታት ትኮ ከም ዝብልዎ ሰማዕቲ ንዓና ይኣምኑና እዮም ይብሉ። ራዊ ኦሪምባ ከምዚ ትብል፦
ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ንዘራረብ ኢና። እንታይ ይኸውን ከም ዘሎ ዝከታተል ሓያል ጉጅለ ማሕበራዊ ሚድያ ኣለና። ንኬንያውያን ሰሚዕና ነዚ መረባ ወይ ከዓ ፕላትፎርም ዋላ እውን ተኸፈትና ክንረጋግፅ ብዙሕ ንሰርሕ። ከምኡ እውን ኣብ ስምዒት ዘይኮነ ኣብ ሓቂ ዝተመርኮሰ ዝኾነ ዜና ኢና ንሰርሕ።
ኣብ ስልጠት ዲጂታላዊ ዜና ሓቂ ኣገዳስነት ኣሎ። ዓለምለኸ ማእከል ጋዜጠኛታት ከም ዝብልዎ ግና ማሕበራዊ ሚድያ ንመደናገርን ዘይሓቃውን ዜናታት ብሰፊሕን ብዝቐልጠፈን ናህሪ ንኽጋፋሕ ኣኺሉ እዩ። ዲና ኦንዳሪ ሓላፊት ቤት ምኽሪ ምርምርን ቁፅፅርን ሚድያ ኬንያ እያ ከምዚ ትብል።
ዝዕምብቡ ፕላትፎርም ወይ ከዓ መረባታት ኣለዉ። ገሊኦም ዋናኦም ዘይፈልጥዮም፣ ምኽንያቱ ዲጂታላዊ ሚድያ ስለ ዝኾኑ። ስለዚ ብድሕሪቲ መረባ ወይ ከዓ ፕላትፎርም መን ከም ዝኾነ ስለዘይፍለጥ ንተቆፃፀርቲ ቀሊል ኣይኮነን።
ዲጂታላዊ ሚድያ ኣብዚ ተጋፍሐሉ መዋእል ጋዜጠኛታት ኣብዚ ውድድር ዝበዝሖ ኢንዱስትሪ ዝሰፍሐ ዕድል ስራሕ ንክረኽቡ ሓጊዝዎም ኣሎ ብመሰረት በዓል ስልጣን ጉጅለ ዲጂታል ኣፍሪካ ሙከይ ቢንዱዮ።
ዝተማልአ ጉጅለ ዜና ዝደሊ ዝኾነ ሰብ ውፅእ ኢሉ ክፅብፅብ ምዝውስን ካብ ቴሌፎኑ ክገብሮ ይኽእል እዩ። ንሓደ ዜና ክእርም ዘኽእሎ ኣገባብን ሶፍትዌር እውን ኣለዎ። ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ እውን ምጥቃም ዝከኣል ኮይኑሎ።
ያታውያን ሚድያታት ምስ ዲጂታላዊ ሚድያታት ኣሰማሚኻ ምጥቃም ንሚድያታት ኬንያ ረባሕቲ ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ክኢላታት ሚድያ ይኣምኑ ይብል ቪክቶርያ ኣሞንጋ ዝለኣኸቶ ሪፖርት።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ስዒቦ ዝቐርብ ስሩዕ መደብና መንእሰያት እዩ። ዊነር ኪድስ ዝተሰየመ ፕሮጀክት ህፃናት ብሕልፊ ድማ ናይ ኣእምሮ ድሩትነት ዘለዎም ወገናት ንምንባብን ምስትምሃርን ዝሕግዝ እዩ። ብመሰረት እዚ መስረቲ እዚ ፕሮጀክት ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ኤርትራ ብመገዲ ቶታል ኢነርጂስ ኣቢሉ ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ምህዞን ፈጠራን ቀዳሞት ኮይኖም ተዓዊቶም ነይሮም። ልዕሊ 100,000 ናቕፋ ድማ ተሸሊሞም። ንሙሉእ እቲ መደብ ኣመልኪቱ ናይ ኣስመራ ወኪልና ብርሃነ በርሀ ካብቶም መስረቲ ሓንቲ ዝኾነት ቤቲኤል ኣቤል ብምዕዳብ ንመደብ መንእሰያት ከም ዝስዕባ ኣዳልይዎ ኣሎ። ሓቢርና ንከታተል።
ዊነር ኪድስ ካብ መዋል ህፃናት ክሳብ መባእታን ዘለዉ ቆልዑ ፊደላት ቋንቋ ኣደ ቁፅርን እንግሊዝኛን ከምኡውን ንሞራላዊ ክብርታት ሕብረተሰብ ንምምሃር ተባሂሉ ቤትኤል ኣቤል፣ መሃንድስ ናትናኤል ምስግና፣ መሃንድስ ሙሴ ስምዖንን ፀጋ ምስግናን ብዝተባሃሉ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ብዝነጥፉ መንእስያት ዝማዕበለ መምሃሪ እዩ። እዚ ብመልክዕ መፅሓፍ ናይ ሞባይልን ኮምፒውተርን መተግበርን ብናይ ቪድዮ ኣማራፂታትን ዝተዳለወ መምሃሪ ጨንፈር ቤት ፅሕፈት ቶታል ኤነርጂ ኤርትራ ኣብ መወዳእታ 2004 ኣብ ዘዳለዉ ናይ ምህዞን ፈጠራን ውድድር ኣብ ምድብ ፈጠራዊ ስራሕ ካብ ዘቕረቡ ልዕሊ 4 ፕሮጀክታት ቀዳማይ ኮይኑ ብምዕዋት ዝተሸለመ ፕሮጀክት እዩ። ሓንቲ ካብቶም ኣማዕበልቲ ናይዚ ስራሕ ዝኾነት ቤትኤል ኣቤል ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃበቶ ቃለ ምሕተት ቀንዲ ዕላማ ናይዚ ብትግርኛ፣ ትግረ፣ ሳሆ፣ ብሊን፣ ኩናማ፣ ዓረብን ዓፋርን ዝተዳለወ መምሃሪ ቆልዑ ብቋንቋ ኣዲኦም እናተዘናግዑ ፍልጠት ንክቐስሙን ምስ ቴክኖሎጂ ንክላለዩን ካብኡ ሓሊፉ እውን ብስነ ምግባርን ሞራልን ተኸስኪሶም ንክዓብዩን ከም ዝኾነ ድሕሪ ምግላፅ ቀንዲ መበገሲ ናይዚ ፕሮጀክት ነቲ ዘሎ ሕፅረታት ንምምላእ ከም ዝኾነ ገሊፃ።
መበገሲ ሓሳብ ናይዛ ፕሮጀክት ቅድሚ ሕጂ ዊነር ዝብላ ናይ እንግሊዝኛን ቁፅርን መፅሓፍቲ ንኣዝለ ተምሃሮ ኣዳሊና ነርና ኢና። ንከባቢ ልዕሊ 3,000 ቅዳሓት ድማ ክንሸይጥ ክኢልና ማለት እዩ። ኣብ ቤት ትምህርትታት ወላ ኣብ ዝተፈላለዩ ስቴሽነርታት እውን ክርከባ ይኽእላ ዘን መፅሓፍቲ ማለት እዩ። ሕጂ እንታይ ዝብል ሓሳብ ይመፅኡ እዘን መፅሓፍቲ ክንዶ ውፅኢት ክረኽባ ካብ ዝኽእላ ሲ ምኻስ ብትግርኛ ዝተዳለዋ ኮይነን ብዝተፈላለዩ ናይ ዓድና ቋንቋታት እንተዝዳለዋ ኸ ዝብል ሓሳብ ተበጊሱ ማለት እዩ። ሎካል ወይ እውን ምስ ናይ ሃገርና ዝኸይድ ናውተ ትምህርቲ ክዳሎ ኣለዎ ኢልና ከዓ ተበጊስና ነዛ ጀሚርና ዝነበርና ከነስፋሓ ዝብል ሓሳብ ኣምፂና ተበጊስና ማለት እዩ። ቀፂልና ንኩሎም ቆልዑ ብምጥቕላል ማለት እቶም ሬጊላር ተምሃሮ ንብሎም ካልኦት ካኣቶም ፍሉይ ኣቓልቦ ዘድልዮም ተምሃሮ ማለት እዞም ስፔሻል ኒድስ ንዖም ብምጥቕላል ነቲ ዘለዎ ሃጓፍ ብዝተኸኣለና ክንሽፍን ተበጊስና ኣሎና ማለት እዩ። ስለዚ ቶታል ኤነርጂስ ድማ ነዚ ዕድል ዝምስከፈቱ ተወዳዲርና ነቲ ሓሲብናዮ ዝነበርና ፕሮጀክት ከሰጉመና ዝኽእል መበገሲ ዕድል ንዑ ክንጥቀመሉ ኢልና ሽዑ ሓሳባትናን መደባትናን ድማ ብሓፈሻ ኩሉ ኣጠሒፍና ማለት እዩ።
እቲ መምሃሪ ብሰለስተ ኣማራፅታት ዝተዳለዎ ብምዃኑ ብዙሕ ረብሓታት ኣለዎ ትብል ቤትኤል ወሲኻ።
ቀዳማይ ረብሓ ናይዚ ፕሮጀክት ንኩሉ ዜጋ ዝጠቀም ምኳኑ እዩ። ንኣብነት ኣብ ሓደ ገዛ ሬጊላር ተምሃሮ ኣለውዎም ጥሙማን ዘለውዎም ኣለው ወላ ዞም ብሓፈሻ ዞም ስፔሻል ኔድስ ወይ ከዓ ፍሉይ ኣቓልቦ ዘድልዮም ቆልዑ ኣለዉ። ሕጂ ነዞም ወለዲ ወላስ ኣብ ሓደ ጥርንፍ ኢሉ ክመፅኦም ከሎ ኣዝዩ ኣርባሒ ይኸውን ማለት እዩ። ካልኣይ ንወለዲ ዝኾኑ መምርሒታት እውን ጌርናሎም ኣለና ማለት ተራ ወለዲ ኣብቲ ቀንዲ ረብሓ ኢልና ስተጌርና ደለና ተራ ወለዲ ኣብ ምምሃር ምስትምሃር እንደቆም ጸቂጥና ንሰርሓሉ ኣለና ማለት እዩ ኣብኩለንተን መፅሓፍ ወላተን ኣፕሊኬሽን ወላተን ቪድዮታት ንወለዲ ከይተረፈ ዝኾኑ መምርሒታት እውን ኣዳሊና ኣለና ማለት እዩ። ብሳልሳይ ደረጃ ከዓ ዲጂታላዊ መንገዲ ተቀሪቡ ኣሎ ምኳኑ እዩ ማለት እዩ። ካልእ ካብ ሓደ ቋንቋ ናብ ካልእ ቋንቋ ማለት ብዝተፈላለያ ቋንቋታት ስለተዳሊዶ ኣሎ ናይ ቋንቋ ምልውዋጥ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት ኣነ ትግርኛ ድዛረብቲ ኮይነ ናይ ሳሆ እንተ ደኣ ሃልዩ ሳሆ ክመሃር ይኽእል ትግሪ ክመሃር ይኽእል ማለት እዩ። ስለዚ ብዓብዩ ቋንቋታት ሃገርና ብመባእታዊ ኣጀማምራ ክንመሃሮ ኣፍ ደገ ይኸፍት ማለት እዩ። ንኣብ ቀፂሉ እውን ንኣብ ውሽጥን ዲያስፖራን ዘለዎ ደቅና ብቋንቋ ዓዶም ዝተሰርሐ ቀረባት ኣክሰስ ከም ዝረኽቡ ይኸውን ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ዝተፈላለየ ፕላትፎርም ጥቃምና ነቲ ዝተፈላለየ ንኣብነት ኣብ ርሑቕ ዘሎ ሰብ ዲጂታል ዝኾነ ነገራት ወላ እንተዘይብሉ ናይ መፅሓፍ ኣክሰስ ክህልዎ ስለድኽእል በቲ መፅሓፍ ገይሩ እቲ ስድራ ቤት ከዓ ንወዱ ዝኾነ ሓገዝ ይገብር ንደቆም ዝኾነ ሓገዝ ይገብር ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ሰለስትዩ ፕላትፎርም ምጥቃምና እቲ ሓደ ኣብቲ ሓደ ዘሎ ሃጓፍ በቲ ሓደ ይምላእ ኣብቲ ሓደ ዘሎ ከዓ ነንሕደ እንዳተመላልኣ ንክኸዳ ኢልና ኢና ኣብ ኩለን ተጠቂምና ዘለና ማለት እዩ።
እዚ ብዝተፈላለዩ ኣመራፂታት ዝቐረበ መምሃሪ ኣሳታፍን መለሳ ዘለዎን እዩ ዝበለት ቤቲኤል ኪኖቲ ትምህርታዊ ትሕዝትኡ ተወሳኺ ፍልጠትን ክእለትን ዘስንቁ ትሕዝቶታት ዝሓቆፈ ከም ዝኾነ ብኣብነት ተብርህ።
ሬጊላር ኬት ክምሃሮ ክሰርሕዎ ዝኽእሉ ስራሕት ኣዳሊና ኣለና ማለት ዓይነት ፕሮፌሽን ምስ ዓበይ ክኾንዎ ዝኽእሉ ቀፂልና ድማ ኣብ እሱ ስቲል ኣብ ስራሕ ዘሎ ወላ ነዞም ስፔሻል ኒድስ ዝበሃሉ ንዕኦም ዝኸውን ማለት ፖቴንሻል ስራሕ ምስ ዓበይ ክኾንዎ ዝኽእሉ ዝተፈላለዩ ኣብነታት እንዳጠቀምካ ወይ ከምዚ ዓይነት ሞያ ወይ ከዓ ስኪል ኢኪፕ ክንገብሮም ኣለና ብምባል ድማ ዝተፈላለዩ ዓይነት ፕሮፌሽንስ ድማ ኣዳሊና ኣለና። ብዓብይ እውን ነዞም ናይ ኦቲዝም ተምሃሮ ብሰሓቢ ዝኾነ ከለርፉል ዝኾነ ነገራት እዩ ሞር ኮንሰንትሬሽን ስታይ ድሕግዞም። ስለዚ ብከምኡ መልክዕ ነዳልዎ ኣለና። ካልእ ኣብቲ ናይ ሞራላዊ ስነ ምግባር ድማ ንኣብነት ኣብ ደገ ክጉሕፎ ከምዘይብሎም ድዩ ወይ እንዳጓሓፍ ከሎ ኣብ መሬት ክጉሕፎ ከምዘይብሎም ድዩ ቤዚክ ነገራት ንዓበይቲ ምክባር ድዩ ገለገለ ዝብል ኣብ ናሽቶ ዕድሚኦም ክምሃሩ ዝግብኦም ድማ ብመልክዕ ቪድዮ ገይርና ኣዳሊና ኣሎም ኣለና። እቲ ናብ መደምደምታ ምምፃእ ድማ ናቶምን ናይ ወለድን ስራሕ ከዓ ይኸውን ማለት እዩ። ሕጂ ካብ ዘንገለ ኣዳሊናየን ዘለና ነቲ ፕረዘንቴሽን ወይ ንመግለፂ ዝኸውን ዝኾነና ኢልና ውሕዳት ነናሽቶ ቪድዮ ፕሮቶታይፕ ኢልና ዘውፀናየን ዘ ተዳለይን ዘለዋ ብዓብዩ ግን እቲ ፕሮጀክት ኣብ መስርሕ ኣሎ ማለት እዩ።
እዚ ዊነር ኪድስ ዝተሰመየ መምሃሪ ኣብቲ ናይ ፈጠራ ውድድር ብምዕዋቱ ኪኖቲ ናይ ገንዘብ ሽልማት ኣብ ቀፃሊ ስራሕና ዝሕግዘና ናይ ስልጠና ዕድላትን ፈጢሩልና እዩ ትብል ቤቲኤል።
ብዓብዩ እቲ ንወሃቦ ዘለና ስልጠና ናይ ፕሮጀክት ማናጅመንት ከመይ ጌርካ ኦብጀክቲቭ ኣውፂኢኻ ሞኒተሪንን ኤቫሉዌሽን ገለ ዝብል ኩሉ እቲ ንወሃቦ ዘለና ትሬኒንግ ቀሊል ኣይኮነን። ምክንያቱ ንነዊሕ ከካይደና ዝኽእል ሞያ ኢና ንቐስም ዘለና ማለት እዩ። ሕጂ ከምቲ መጀመርታ ጀሚርናየ ዝነበርና ጀስ 2-3 ሰባት ኮይንካ ከምዚ ዕዶ ተሓይሽ ገለልካ ክሳይ ትገብሮ ናይ በዓል ሞያ ወይ ከዓ ናይ ኤክስፐርት ዘለዎ ዝተታእታት ክኸውን ከሎ ከዓ ኣዝዩ ኣድማዕ ይኸውን ማለት እዩ። እቲ ተዋሂብና ዘሎ ዕድል ብዓብዩ ምስ ብዙሓት ሰባት ኮነክት ክንገብር ሓጊዙና እዩ። ካልኣይ ከዓ እቲ ድሩት ዝነበረ ዓቕምና ማለት ወላ እቲ ተርጎምቲ ገለ ከተምፅእን ከለካ ወይ ኣፕሊኬሽን ክሰርሑ ዝኽእሉ ከተምፅእን ከለካ ማለት ፕሮፌሽናል ክኸውን ከሎ ብገንዘብ ክትቆፅሮምን ከለካ ኣዝዩ ኣድማዕ ይኸውን ማለት እዩ። ምክንያቱ ፌቨር ግበረለይ ከምዚ ግበረለይ ብምባል ዘይኮነ ስራሕ ይረኸበካ ኣድማዕ ዝኾነ ስራሕ ከዓ ትሰርሕ ማለት እዩ። ምክንያቱ ካልእ ዳይመንሽን ሒዙ ስለ ዝመፀካ ማለት እዩ።
እዚ ቅድሚ 3 ዓመት ብ4 ኣባላት ዝተበገሰ ፕሮጀክት ኣብዚ ሕጂ እዋን ናይ ሶፍትዌራትን ኣኒሜሽን ክኢላታትን ከምኡ እውን ተርጎምቲ ቋንቋን ናይ ኦቲዝም ክኢላን ተወሲኽዎ ብምህላው ብዓቕሚ ሰብን ተመክሮ ንዓበየ ከም ዝመፀ ዘመልከተት ቤቲኤል ነዚ ብመዋእለ ህፃናትን ቀዳማይ ክፍልን ዝጀመረ መምሃሪ ክሳብ ማእከላይ ደረጃ ናይ ምስፍሑ መደብ ከም ዘለዎም ሓቢራ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣስመራ።
ናይ ሎም ፈነወና ቅድሚ ምዝዛምና ፅባሕ ዓርቢ ፍሉይ መደብ ክህልወና እዩ። ኣብ ኮንጎ ንዘሎ ህልው ኩነታት ኣመልኪትና ኣብቲ ኸባ ቦታ ምስ ዝርከብ ሓደ ኤርትራዊ ጋሽ ዓዲምና ኣለና ክትከታተልዎ ንሕብር። ናይ ሎም ፈነወና ኣብዛዚምና ስለተከታተልኩም ንኣዝና ኢና ነመስግን። ብሩኽ ምሸት ድሓንሕደሩ።